Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate realizat de cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 109.
MyCon 109 este susținut de agenția City Digital. City Digital este agenția de marketing cu cea mai bună distribuție în media locală. Ai contact direct cu 7 publicații din Constanța, Tulcea, Ialomița, Călărea și 3 publicații naționale și de podcastul Burzcast. Un alt podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business. Și zabonedul alb care latră sub geamul lui Adrian.
Da. Un podcast realizat de cei mai experimentați podcaster din România și un cățel,
așa.
Știi? Cățelul vecinilor. Max, care este un samoied alb, bine, nu știu că ai zis samoied și de altă culoare, dar care e foarte pufos. Cum mă întrebai dacă da. E pufos. Da, e pufos, dar asta nu înseamnă că nu latră, știi? Latră și dacă e pufos, știi?
Am înțeles.
Sau cu atât mai mult. Sau na, dacă latră și pufos, poate îl ierți? Sau cum vine
da,
chestia asta?
Da, e mai
asta,
ușor știi? De iertat.
Da. E, cam asta e situația. Am mâncat zilele trecute, m-am întors din Serbia și am, dacă mergi la imbezinării, una dintre, eu știu, unul dintre brandurile de acolo sunt niște alune care sunt pe toate rafturile. Îmi scap acum, ideea sau numele brandului și așa mai departe, dar știu că aroma era de kikiriki. Și de fiecare dată...
Ce kikiriki? Ziceam,
sunt niște, iar sunt alune cu aromă de kikiriki. Sau ăla poate e brandul, nu știu. Nu știu ce e kikiriki. Ideea este că aveau kikiriki și kikiriki diet. Și am zis, băi, iau și eu kikiriki diet. Și am luat, erau niște alune din astea prăjite, ce-i drept, dar fără sare, fără niciun gust. Așa, erau, cum să zic, total fade, știi? Am luat și kikiriki non-diet. Și acum aștept să văd cum sunt ele, că pe alea nu le-am mâncat încă. Presupun eu că au sare sau ceva genul ăsta, cel puțin din poză, așa arată, știi? Așa că, na, o să vedem. Până una alta am fost în Serbia și mi-a plăcut atât de mult. Am avut ocazie să-l cunosc pe Emir Costurița, regizorul sârb, care a realizat mai multe filme foarte cunoscute.
Și care folosește iMac conform fotografiei.
Da, 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 ți-am trimis o poză de la el. Am fost la el în birou / bibliotecă, mi-a plăcut așa are. Hai să-ți povestesc mai întâi tot contextul. Am fost acolo invitat de organizatorii festivalului Kustendorf, Kustendorf Film and Music Festival, care este un festival care se întâmplă în fiecare an, în luna ianuarie. Am trecut a fost... din cauza pandemiei undeva prin mai, dar de obicei în luna ianuarie, și este un festival de filme de scurt metraj la care sunt, eu știu, invitați mai mulți regizori tineri cu filme nou apărute și mai mulți regizori vechi și cu experiență și mai departe, care fac parte fie din juriu, fie își prezintă filmele. Spectatori sunt atât participanții, și, eu știu, organizator și mai departe, cât și vreo 200-300 de studenți la actorie, film și alte chestii, genul ăsta, regie, teatru, etc. Locația în sine este Drvengrad sau localitatea numită Mečavnik. Este o localitate undeva în zona de munte, la 4 ore de Belgrad. Am mers acolo cu avionul, cu Air Serbia, am aterizat în Belgrad și de acolo am mers încă vreo 3-4 ore cu mașina. E o zonă de munte foarte frumoasă, dar sătucul respectiv este un sătuc construit de la zero de către regizorul Emir Costurița. Și lumea credea că a fost construit pentru a fi un decor de film, dar nu, el a făcut chestia asta a gândit-o la început ca pe un sătuc în sine, a cumpărat acele locuri și toți banii pe care i-a câștigat el din filme, din muzică, în ce mai face el, i-a băgat din, eu știu, cărțile pe care le-a scos și mai departe, i-a băgat în acest sătuc. Sătuc construit de la zero de el, adică nu e ceva, a cumpărat un sat vechi și l-a refăcut. Și a făcut omul acolo, sunt undeva la, să zic, în 15-20 de căsuțe, mai mici sau mai mari, toate din lemn, ulițele satului cu piatră cubică și așa mai departe, trepte făcute pentru că e pe un deal și atunci sunt, eu știu, forme destul de variate de relief, o mică bisericuță de lemn, trei cinematografe, apropo de pasiunea lui, are trei cinematografe, unul dintre ele fiind chiar mare, undeva la vreo, nu știu, aproximativ 200 de locuri. Mai are o sală de spectacole, bine, un bar, două restaurante, piscină de interior și așa mai departe. Arată foarte bine. Așa. Toate astea sunt făcute ca pe timpul anului să fie un resort unde lumea poate să vină să se cazeze. Prețurile destul de accesibile. Dar pe lângă chestia asta, mai ai și ocazia, mai reil ocazia și na, cei care sunt aproape, să organizeze acolo diferite festivaluri. Acest festival de film în ianuarie, în vară un festival de muzică, de orchestră și în toamnă un festival de teatru. Dar toată chestia e gândită foarte, foarte bine, cum să spun. Toate căsuțelele de lemn care par destul de rustice și sărăcăcioase la exterior au nume de artiști, Federico Fellini, eu știu, Bruce Lee și așa mai departe, actori și regizori și așa mai departe. Toate străduțele de acolo au nume de actori sau regizori. Cel mai multe dintre ele au și pictate sau măcar un tablou frumos așa pictat, desenat pe ele cu fața respectivului artist. Deci totul e legat de lumea filmului, știi, de pasiunea lui. Sălile de cinema au nume de, eu știu, artiști sau, eu știu, chestii de genul ăsta. Stanley Kubrick, Noam Chomsky, care n-a fost, eu știu, actor, artist, a fost lingvist, pe care îl apreciază și mai departe. Iar Emir Crusturița acolo locuiește, are, eu știu, casa lui, acolo este, acolo stă el cu familia lui, știi? Într-una dintre acele căsuțe este o zonă, eu știu, privată, să zic așa, unde nu intră turiștii și unde poți să...
Unde intră doar
unde eu am fost, unde, da, eu și cu alți câțiva jurnaliști am fost acolo pentru că trebuia să-i luăm un interviu. Din păcate nu s-a întâmplat acel interviu pentru că i-a fost rău în seara aia, era răcit, avea febră la propriu, adică omul nu s-a simțit bine.
Și niște update-uri de așa? Făcut.
Da, da, exact. Dar cu ocazia asta am intrat în biblioteca și în slash biroul lui, unde avea un mare iMac cu două tastaturi, una cu numpad și alta fără numpad.
Aia fără numpad nu se vede în poză, da.
Da, nu se vede în poză, era puțin îndreaptă. Avea două telefoane, un Nokia din ăla cu butoane și un telefon de la cu disc.
Unul de la ține și pe birou.
Da,
era așa. Dar să chestie din ăla, telefon cromat. Din ăla gen clasic, în care poți să pui SIM.
Sunt convins că există variantă de genul ăsta. Așa, și o bibliotecă impresionantă, un loc de uitat la televizor, un fotoliu de citit și două chitări, una rece și una electrică. Mi-a plăcut asta foarte mult, cu partea chitările și cu iMac-ul mi-a plăcut foarte mult. Da, corect. N-am mai luat acel interviu atunci, dar i-am luat un interviu mai târziu, deci am avut ocazia să discut cu el.
Și omul mi se pare,
cum să spun, da, fumează, la greu fumează, adică fumează țigări de foi sau nu știu, trabuc sau ce e ăla, știi? Oricum, în Serbia asta este marea problemă, asta e singurul lucru care nu-mi place în Serbia și anume faptul că se fumează
publice.
În spații publice. Adică la interior, în restaurant și în bar și în așa, nu puteai să stai. Deci mâncai și, cum să zic, mâncam și plecam într-un sfert de oră de acolo ca să scap de fumul ăla. Nu puteam să stau, știi? Nu puteai să ai o discuție cu cineva că te neca fum atât de mult se fuma. Ăsta e singurul lucru care nu-mi place. În rest, mâncarea foarte bună, oamenii de treabă și așa mai departe, știi? E ce trebuie din toate celelalte puncte de vedere, știi? Doar că partea asta cu fumatul și vorbeam chestia asta cu cineva din Serbia și zice așa în glumă, european, bine mai zis în engleză, snob eu din Europa, știi, ceva de genul ăsta, aveți voi problemă cu fumatul, știi? Și zic, da, la voi chiar nu s-a discutat chestia asta, ba da, au fost o grămadă de dezbateri publice, toată lumea spune că nu e ok, că nu e nu știu ce și rămâne totul la fel, adică nu se întâmplă, știi, dacă nu-i obligă Europa, pentru că ei nu sunt europeană, își văd mai departe de fumatul lui, știi?
Păi
fumatul
lor. Pentru că industria aduce o grămadă de bani, știi? Îți dai seama că în momentul în care interziști fumatul în locurile publice, oamenii nu se mai întâlnesc atât de mult la o țigară. Și atunci ai implicit,
știi care este? Că
scade consumul.
Restaurantele au zonă de fumători și de nefumători. evident că nu sunt despărțite de niciun perete sau ceva de genul ăsta, adică, știi, se duce fum oricum. Bine, ce de zona de fumători e mai bine ventilată și e mai aproape de geamuri, de ușă, deci teoretic ar trebui să ducă fum încolo, numai că oamenii stau de valma în restaurantele, deci nu le pasă. Oricum, una peste alta mi-a plăcut. Mi-a plăcut acolo la Meciating, la Drvengrad, o zonă foarte frumoasă. Festivalul în sine foarte interesant. Mi-au plăcut mai multe filme din festival. Paradoxal, cel mai mult mi-a plăcut un film făcut de o rusoaică. Bine, era o puștoaică de 20 de ani. Adică, na, nu are nicio vină pentru faptul că conducătorii țării ei sunt cu capul. N-a câștigat ea, deși ea a fost un fel de favorită nescrisă a publicului, mențiune, să zic așa. Nici măcar premiul publicului l-a luat un regizor din Iran, care și el a avut un film foarte interesant și care era un om foarte plăcut, foarte agreabil, așa discutat. Că el toți tineri, undeva la, eu știu, 19 28 de ani, toți regizorii care au participat cu filme în concurs, iar toate chestiile astea se întâmplau, cum să spun, în fiecare seară erau undeva la 4, 5, 6 filme care erau proiectate, în total au fost, cred că, 19 filme, dacă nu mă înșel. A câștigat premiul cel mare un film din Israel, făcut de o tânără regizoare de acolo, care prezenta povestea adevărată, de altfel, a unui fost copilaș care a fost salvat odată ce a ajuns în într-un graj de porci, a fost salvat de porcii care l-au încercuit și nu l-au prins naziștii ca să-l omoare în felul ăsta, știi, dar foarte frumos spusă poveste și mai departe. Filmul se numește Letters to a Pig sau Letter to a Pig, ceva de genul ăsta, știi, scrisoare către un purcel. Dar foarte frumos prezentată povestea și, na, și metaforic vorbind, dar și, na, era o poveste reală, știi, adică, na, era povestită chiar de supraviețuitorul respectiv, care era acum un bătrânel, știi? Foarte... Bine, întâmplarea face ca filmul să fi fost proiectat chiar în ziua în care
la
nivel internațional era ziua Holocaustului. Nu cred că asta a avut vreo influență în decizia juriului, pentru că filmul chiar era într-adevăr bine realizat, știi? Filme bune m-au surprins, dar întâlnirea cu Costurița mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut locația în sine, m-am plimbat și cu un fel de mocăniță, să zic așa, sârbească, un trenuleț din ăsta cu scaune de lemn, care mergea pe o linie de aproximativ 2 km, o linie care mergea către granița Serbiei, nu vreau să greșesc, cu Bosnia, cred că este acolo, Bosnia sau Muntenegru, nu știu, nu vreau să greșesc, și care mergea pe ruta pe care s-a filmat unul dintre filmele lui Costurița, Life is a Miracle, în urmă cu vreo aproape 20 de ani, 18 de ani, film care, pe care l-am văzut cât eram acolo și care, ce mi-a plăcut cel mai mult la el a fost faptul că am recunoscut după aceea zone din acel film în plimbarea aia cu trenul, știi? Inclusiv una dintre gări unde se întâmpla mare parte din acțiune și mai departe. Costurița are niște filme interesante, ciudățele dintr-un anumit punct de vedere, dar foarte interesante. Și el ca om mi s-a părut o persoană deosebită. Bine, omul, eu știu, câștigător de premii la Cannes, Palme d'Or și așa mai departe, nominalizat la Oscar, adică chiar e, cum să zic, e o legendă vie din toate punctele de vedere. Și el ca om mi s-a părut foarte agreabil, foarte, cum să spun, am asistat, de exemplu, la o lansare de carte a cuiva care a scris o carte, un fel de biografie a lui. Cum să spun? Avea și mici povestiri amuzante, știa să-și întrețină discuția, vorbea foarte bine engleză și așa mai departe. Știi, sârbii oricum vorbesc bine engleză, cu accent, dar vorbesc bine, dar mi-a plăcut de el ca om așa și ca artist destul de mult. Revenind la ale noastre, mai tech și mai antreprenoriat și mai productivitate, am o mare dilemă săptămâna asta. Sau am avut o mare dilemă săptămâna asta. Și știu răspunsul tău deja.
Yes, good.
Tu vei zice un singur cuvânt și exact, anume ai mai zic.
Exact.
Dilema e următoarea. Care este momentul în care vrei să faci un grup de comunicație, de comunicare în familie? Și, bine, răspunsul din punctul meu de vedere ar trebui să fie ceva de genul atunci când...
Când se naște primul copil.
Persoanele, nu, atunci când persoanele pe care le ai în familie au telefoane sau device-uri pentru a intra în acel grup. Răspunsul tău ar fi probabil, tu chiar glumeai sau chiar crezi că e bine să-l faci atunci când se naște copilul?
De când vrei să comunici cu mai multe persoane? Și în general...
Da, corect.
Deci depinde. Poți să folosești, de exemplu, nu știu, SMS, în ghilimele, dacă vrei să trimiți doar text. Dar dacă vrei să trimiți și fotografii, ai message. Atunci, da, de ce nu? Chiar cât de repede? Acum, important este și pe cine adaugi acolo. De exemplu, noi în grupul nostru de familie nu avem pe sormea adăugată, deși ea e în family, în... Deci partajat contul meu de iCloud și cu ea, dar ea nu e în grupul de familie pentru că, în general, pe ea nu o interesează fotografiile pe care noi le trimitem, de exemplu, cu fiica mea sau ce, nu știu, ce bunătăți au mai făcut bunicii sau chestii de genul ăsta.
Și cine sunt? Sunteți, ești tu cu soția, fata și bunicii sau cine
da,
e pe grupul
bunicii
respectiv?
Și cumnata.
Și bun, hai să, deci legat de momentul la care îl faci, eu zic că momentul potrivit ar fi în
când vrei să partajezi nu știu, ceva cu
când,
ei,
când vrei să partajezi atunci. Ceva, da. Acum, întrebarea este pe ce aplicație? Tu vei zice iMessage,
probabil. Da, doar iMessage și de-aia m-am bucurat că am reușit să pun toată, să mut toată familia pe iPhone în așa fel încât să... Acum ar trebui doar să o mai mut pe mătușa mea pe iPhone, pentru că ea încă are Android. Și aia nu e un lucru
ce
bun.
Ce faci dacă cineva din familie nu are, nu are...
Nu va fi în grup. Foarte simplu.
Înțeles. Nu va fi parte din familie.
Exact. Nu,
nu face
parte din familie.
Da. Ai Android, te dezmoștenesc.
Absolut.
Ceva de genul ăsta,
absolut.
Știi? De ce ai Message și nu altă aplicație?
În primul rând este... Vine direct pe iPhone, deci nu mai trebuie să instalezi, update-urile se fac automat în momentul în care faci update de OS, toate bug-urile vin odată cu update-ul de OS, canal de comunicare criptat, este, îți permite să trimiți atât videouri, cât și imagini, cât și text, cât și emojis, cât și memojis, tot ce vrei. Îl vezi pe telefon, îl vezi pe ceas, îl vezi pe orice. Poți să răspunzi de pe telefon, poți să răspunzi de pe ceas, poți să răspunzi de pe iMac. Sau Mac Mini. Sau MacBook.
Asta cu răspunsul de pe ceas, nu știu,
poți
cât
trimiți
cu adevărat de pe ceas.
De multe ori, când vezi că scriu cu diacritice sau răspund cu un mulțumesc sau cu un like sau așa, de multe ori răspunzi de pe ceas.
Okay.
Poți să dai like, poți să dai ok, poți să dai am înțeles, poți să dai niște mesaje predefinite direct de pe un ceas sau... direct de pe un Mac, fără să trebuiască să mai iei telefonul, fără să trebuiască să... Sau de pe un iPad, de exemplu, deci de pe orice device. Funcționează, e integrat, ai istoricul, ți-e păstrat în iCloud tot istoricul, dacă vrei să vezi ceva de genul ăsta. Dacă vrei să partajezi un album, tot așa, îl partajezi printr-un link de iCloud, care după aceea îl vezi în iMessage. Deci, e... mediul ideal pentru orice de genul ăsta. Mm-hmm. Și mai mult, storage-ul este optimizat. Deci în momentul în care tu partajezi un album, toată lumea folosește acel storage partajat pentru acel album.
Asta condiția ca oamenii respectivi să aibă iCloud Photos activate.
Da.
Da. Eu am ales WhatsApp, am avut dilema asta și am ales WhatsApp. Cu toate că, deci am făcut un grup de familie, grup în care eram eu, soția și fata deocamdată, pe bunici n-am vrut să-i băgăm în asta din mai multe motive, pentru că grupul respectiv îl folosim și pentru chestii de genul, nu știu, poze și pentru, eu știu, treburi de genul ăsta și atunci le trimitem pozele pe WhatsApp, dar și pentru situații în care...
Și acum că WhatsApp îți permite să pui pozele în full resolution, cu atât mai bine, nu?
Nu încă urmează chestia asta. Urmează. Vor face în curând, deja au anunțat sau în beta, ceva genul ăsta. Dar am preferat sau am ales WhatsApp și din alte motive. Acolo nu dăm numai poze, dăm și chestii de genul, nu știu, ne scrie fata atunci când a ajuns acasă, ca să știm că este în regulă și în siguranță și că a ajuns acasă. Sau dăm mesaje vocale. Sau dăm forward la anumite mesaje care sunt primite de la școală, de pe grupul de școală unde sunt părinții, dar nu este fata și trebuie să le vadă ea și mai departe, știi? Astfel încât dacă ar fi trebuit să dai un forward la un mesaj de pe un alt grup, trebuia să fi copiat mesajul și pus în conversația de Messenger, știi?
Complicat.
Da, sunt convins că nu e.
Dar
că
noi
e
grupul familiei înseamnă ceea ce vrem să partajăm în familie. Dacă trebuie să-i trimit soției un mesaj, nu o să-l pun în grupul de familie. Dacă trebuie să-i trimit lui fiica mea un mesaj, nu o să-l pun în grupul de familie.
A, nu,
deci aia e comunicare doar între noi. Dacă trebuie să discut doar cu soția ce... și cu fiica mea, discut cu soția și cu fiica mea până când o să aibă și cățelușa telefon. Când mai crește.
Da. Am înțeles. Parcă văd că o să-și ia cățelușa Android, o să zic că e fiul cu grupul vostru, iau Android. Da,
atunci, îmi pare rău.
Da. Te duci singură să-ți faci nevoie afară. Da. Deci am ales până la urmă WhatsApp pentru că am considerat noi că eu am creat grupul respectiv, am considerat că se desfășoară mai repede și vede mai bine comunicațiile acolo, știi? Nu știu, așa am zis eu. Acum, întrebarea următoare ar fi, ok, faci un astfel de grup, care sunt regulile pe care le pui grupului? Ai spus deja că, eu știu, nu discuți acolo chestii pe care le discuta în privat. Asta pentru că sunt pe grup și bunicii. Dar dacă n-ar fi fost bunicii, dacă era o chestie care privea toată lumea, eu știu, în afară de poze, mai sunt și alte subiecte sau discuții care...
Mai sunt unele, dar încă locuim toți împreună. Adică dacă e ceva ce trebuie să discutăm, ne putem întâlni cu toții să le discutăm. Dacă, de exemplu, sunt situații de familie unde părinții sunt despărțiți sau un părinte a plecat în delegație sau lipsește mult timp de acasă sau chestii
nostru,
de genul ăla, atunci da, într-adevăr poți să discuți acolo chestii poate un pic mai administrative, nu știu, ce țin de organizarea internă a familiei. Dar în afară de aia, pentru orice trebuie discutat, discutăm față în față. Chiar dacă aia implică un hey keyword intercom în camera cu tare, hai că trebuie să discutăm. Ca să nu strigăm, cu tare, hai aici, prin pereți.
Ok, mai sunt și alte reguli, adică, deci o primă regulă ar fi aceea, dacă poți să discuți față în față, nu zice pe grup.
Da,
după care ce ar mai fi?
Nu să trimi listă de cumpărături.
Ok.
Pentru orice ține de listă de cumpărături, să aia folosim reminders, unde există o listă care se numește Shopping, care a fost creată în momentul în care HomePod-ul a permis lucrul acesta. A fost creată direct de HomePod. Și acolo punem toate cumpărăturile și din cauza aia poți să-i spui HomePod-ului. Pentru că știe cine e în familie, oricine poate să-i spună din familie să adauge în lista de cumpărături produsul cu tare.
Deci pe tine te trimite HomePod-ul la cumpărături.
Absolut.
Am fost și lista.
Da, sâmbătă am vrut să mă duc la cel mai apropiat Lidl de noi și nu se putea ieși din sensul giratoriu ca să mai intri în parcarea de la Lidl. Așa că am abandonat ideea și m-am dus duminică și duminică m-am dus la prima oră, imediat ce s-a deschis și mai erau și alți bărbați pe acolo cu listuța, se uitau la fel de dezorientați ca mine, pentru că eu nu prea cumpăr de la Lidl, noi nu prea cumpăram de la Lidl, dar se uitau și ei la fel de dezorientați ca mine. Oare unde e produsul ăla care apare pe listă? Aici a trecut de soție. Dar lista de cumpărături nu apare niciodată într-un grup și nu apare niciodată pe messages. Adică lista de cumpărături e în reminders și acolo se updatează automat.
Da. Din punctul meu de vedere, toată discuția asta legată de, eu știu, reguli...
Rețetele au voie este... să apară acolo, totuși. Deci dacă bunicii sau noi facem ceva bun, trimitem rețeta acolo. Dacă gătim ceva bun, trimitem și acolo. Dacă facem o poză la un eveniment sau nu, trimitem și acolo. De exemplu, azi dimineață când am dus-o pe fiica mea la școală, era zăpadă. Și azi stai un pic, am plecat un pic, am ieșit un pic mai repede, special pentru că era zăpadă, și stai un pic să mă joc în zăpadă, să așa, înainte să meargă la școală. Școala e Uber aproape de noi.
Adică mergi cu Uber până acolo.
Da, exact. Am zis, ok, hai să stăm atunci un pic să te joci în zăpadă. Am făcut niște poze în zăpadă, le-am și trimis imediat pe grup. Uite, e zăpadă, fiica mea e în zăpadă și amintire că e a doua zăpadă din iarna 2023-2024.
Puneți pozele ca să le vadă bunicii.
Da, să le vadă și bunicii, exact. E mult mai simplu decât ce mai faceți? Ați fost afară în zăpadă? Ați fost, da? Știi, ok, bun, hai, astea activitățile uzuale, hai să le scoatem din lista de discuții și să discutăm chestii serioase, dacă aveți ceva de discutat, dacă nu...
Și nu te trezești că îți dau bună dimineața sau maica Domnului să vă ajute și alte de-astea? Asta a fost o altă regulă?
Dar de... Nu, pur și simplu au bun simț, știi?
Asta e bine. Ajută. Da. Da, uite, și asta trebuie să fie o regulă. Ce anume, nu share-uiești pe un astfel
dar,
de grup.
Dar, de exemplu, de, dacă e ziua cuiva sau dacă, așa, înainte să ne sune, ne trimit un mesaj și ne spun la mulți ani la prima oră, știi, sau chestii de genul ăsta. Inclusiv când e ziua cățelușei, tot așa ne zic, ne transmit la mulți ani pentru cățeluș acolo. Deci, na, e ok.
Noi am pus ziua pisicii în aceea zi cu ziua noastră de colonie civilă, mai simplu de ținut minte așa. Bine, întâmplător, pisica a venit în septembrie și pisica avea și pisica și copiii aveau... ambii copii sunt născuți în septembrie și ziua noastră de colonie civilă e în septembrie și se gândeau care pisica va avea ziua de naștere cu care, știu, cu a căruia dintre ei, știi? Și am zis ca să împăcăm și capra și varza, am zis să nu fie la niciun trei ca să nu se certă după aia și am pus-o de zi asta. Am avut ocazia să alegem, pentru că nu știam data exactă de naștere, știi?
Noi cum zicea și noi tipii, noi am luat cățelușa în modul greșit, că noi am luat-o chiar de la o canișă și... din cauza aia nu știm exact care data e de naștere. Deci.
Mai sunt așa niște aspecte de luat în considerare. Să zicem că decizi să ai anumite persoane din familie puse acolo. Când decizi să scoți pe cineva din acel grup?
Sora mea a zis, ea nu vrea să stea, să tot primească notificări cu poze, cu de-astea mesaje care nu au sens pentru ea și chestii de genul ăsta. Și atunci ea a decis să iasă din grupul acela. Și până acum altcineva n-a ieșit decât poate când...
Cum și nu adăugați cu forța?
Nu, deci știi cum e? Adevărul e că dacă nici nu vrei să contribui sau nu vrei să participi...
Oamenii, au telefon sau nu au? Sunt oameni care se simt lăsați cumva pe din afară pentru că nu au telefon. De exemplu, la noi nu toți bunicii au. Adică, tatăl meu, de exemplu, are telefon de la cu butoane, știi, un Nokia. Pentru că nu are
vorbește numai cu voi și cu
are nevoie de smartphone. Ceva de genul ăsta, da. Și atunci dacă nu ai telefon, un smartphone, automat ești pe din afara grupului, știi? Ce faci? Încerci să convingi lumea să-și ia iPhone în cazul
nu,
tău?
Nu, le-am luat iPhone. N-am încercat să-i convingi.
Păi și-l și folosesc?
Da, absolut. Ei îl mai folosesc și incorrect și folosesc și WhatsApp pe el, e altă problemă.
Cum, nu le-ai blocat posibilitatea de a...
Ăla-i dreptul lor.
Da, mai treci pe la ele, mai ștergi asta din când în când, ceva de genul ăsta, da. Da, nu, eu comunic destul de mult pe WhatsApp și asta și pentru că toate grupurile de presă din România sunt toate numai pe WhatsApp. Mm-hmm. Și
aia când nu primiți spam greu de la clienții.
Aia da, că primim și spam pe mail. Uneori mai spamează și pe mail, nu doar pe WhatsApp, așa. Și ceva de genul ăsta. Așa, dar na, din punctul meu de vedere e ciudat să-l lași pe cineva pe din afară, dar cred că decizia trebuie să fie acelei persoane, adică aș face mai degrabă un, uite, decât cum ai tu, aș face mai degrabă un grup restrâns, doar al, eu știu, eu, soția și copiii, în care să șerim chestiile, eu știu, foarte, hai să nu zic personale, dar oricum, chestii care țin de familie și de casă, și un grup mai larg și cu bunici, mătușă, nu știu ce, nu știu cum, știi, pe care să am, eu știu, persoanele către care vreau să trimit poate niște poze sau treburi de genul ăsta și atât, știi, adică nimic altceva. Altfel mi se pare cumva...
Dar ce ai avea nevoie, asta e întrebarea, ce ai avea nevoie în casă ca să șeruiești în așa fel încât să-ți trebuiască un grup?
Inclusiv chestii de genul e gata masă, vedeți la masă.
Intercom?
Păi da, asta ar însemna să iau 4 HomePod mini-uri.
Da, să le folosesc la toți.
Și dacă cineva decide că vrea un HomePod mini, dar în același timp ajung în situația în care eu nu pot să am un HomePod mini în birou sau în dormitor, pentru că poate se trezește cineva să pună muzică sau să dea vreun mesaj la toată casa, și eu poate dormi în momentul ăla.
Pe intercom poți să dai și de pe telefon sau de pe watch.
Adică, știi, sunt situații și situații și n-aș vrea să-mi pun un difuzor ca să nu se apuce să cânte în timp ce, nu știu, din greșeală, în timp ce realizez un podcast, știi? Adică prefer să am un grup de WhatsApp pentru că grupul de WhatsApp poți să-l pun pe mute.
E interesant ca să... E într-adevăr problematic să trebuiască să chem pe cineva la masă printr-un server găzduit în Statele Unite?
Da, corect. Bine, putea să ieși și mereu, putea să ieși server în China. Așa și, da.
Auzi, nu discutăm de TikTok. Dar poți să postez da. Pe Twitter.
Da, corect. Pe de altă parte, tu ai dileme și mai mari legate de HomePod.
Eu nu am dileme, eu am o erată de făcut.
Așa,
am spus că ce voi face după ce vând AVR-ul și voi rămâne doar cu HomePod-urile. Pentru că, așa cum am spus, abia aștept să pot să iau HomePod second generation, cele mari. Pentru că sună, teoretic, la fel de bine precum sună acum actualul sistem audio, cel puțin pentru urechea mea și pentru spațiul de care dispun. Și am zis, ok, voi rămâne atunci doar cu Apple TV-ul și cu PlayStation-ul, deocamdată 4, nu știu dacă voi trece la 5. Tot atunci spuneam că aia înseamnă că va trebui ca PlayStation-ul să-l ascult, sau sunetul de pe PlayStation, să-l ascult prin difuzoarele televizorului Sony Bravia. Dar am greșit. Pentru că dacă ai un Apple TV 4K second generation or later, și HomePod-uri, și un TV care suportă HDMI ARC sau eARC, ARC însemnând Audio Return Channel, atunci poți să folosești Apple TV-ul pentru return. Și practic, orice sunet care există pe TV va fi scos prin Apple TV, care după aceea îl dă mai departe la HomePod-uri, ca și când conținutul acela ar fi redat direct de pe Apple TV. Și practic folosești Apple TV-ul pe post de AVR, care dă mai departe la HomePod-uri și atunci tu nu trebuie să folosești difuzoarele de la televizor și ai în continuare, indiferent ce sunet ai sau ce sunet redai pe TV-ul respectiv, avantajul că poți să folosești direct HomePod-urile pe post de boxe. Și există o setare prin care poți să adaugi, pentru că inevitabil există riscul să apară un pic de delay, poți să setezi inclusiv acel delay.
Cum e sunetul de la HomePod? Bine, nu știu încă, dar față de difuzorile de la Sony sau
am
de la nu știu ce altceva.
Am pus niște melodii în weekend de la de pe Apple Music, care le-am scos odată prin, bineînțeles, de pe Apple TV, odată prin AVR și odată prin singurul HomePod mare care stă pe centru, care e prima generație, și sunau destul de asemănători. E drept că basul nu era la fel de profund, aici discutăm și de un subwoofer care e conectat la AVR și un subwoofer mare, am zis, e dita mai cutia. Și în afară de basul, care nu e la fel de profund, altceva nu prea, diferențe nu prea se sizez, din cauza că HomePod-ul tot timpul își recalculează și recalibrează sunetul. Așa că abia aștept. Nu m-ar mira să rămân și cu sistemul Sony și cu două HomePod-uri mari, dar cred că HomePod-urile ar face față cu brio și ar fi tot de ce am nevoie. N-ar trebui să mai țin și boxele de la Sony.
Mai e și alt aspect.
Plus că arată mult mai curat și mai bine și mai frumos și salbe și se asortează. Sony nu e alb.
Ce culoare e Sony?
Negru. Așa e? Da. Și comoda e albă.
Da, dacă ar fi după mine, le-aș lua pe toate negre. Sau nu neapărat negre, că dacă se pune praful pe ele, e invizibil. Știi? De ce e negru culoarea greșită?
Trebuie să fie alb. HomePod-urile arată foarte bine în alb.
Dacă erau argintil, ai luat pe argintil?
Dacă erau argintil, nu aș fi luat deloc.
Da. Haideți să povestesc despre primul susținător al nostru de astăzi. Acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital. Agenția City Digital prezintă BizPlus, noua publicație dedicată antreprenorilor din România. BizPlus este exact genul de site de care are nevoie un antreprenor. Găsește aici informații din cele mai variate domenii: finanțări, proiecte europene, bănci, dar și cripto, sănătate, turism, tehnologie, HR, retail și multe, multe altele. Da, știm că antreprenorii sunt mereu ocupați, așa că echipa BizPlus vine cu o sinteză a celor mai importante evenimente sau achiziții din administrația centrală și locală, dar și din mediul de afaceri. Asta înseamnă că poți să intri pe bizplus.ro și dacă pleci cu o singură idee de dezvoltare sau de afaceri, înseamnă că echipa și-a atins scopul. Trusul Media City Digital are în portofoliu numai puțin de 9 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. City Digital îți asigură vizitate în online și conținut de calitate. The Verge ne spune astăzi în secțiunea de chestiuni la zi că
lumea nu ascultă podcastul.
Și nu că nu ascultă podcasturi, ci că nu au mai apărut noi podcasturi, de fapt asta este titlul.
Pentru că creators stop bothering to make podcasts when it is so hard to get anyone to listen to them.
Zici?
Așa zice articolul, nu știu, eu nu-i cred, dar dacă ei zic...
Mă, e drept că nu ne-a mai scris nimeni.
Ai văzut?
No pressure.
S-a supărat din cauza că am zis eu... L-am vorbit urât pe Elon Musk. Din cauza aia nu ne mai scrie lumea.
Îți asum.
Îmi asum, absolut. Și îmi pare rău pentru cei care s-au simțit ofensați de mențiunea mea, dar asta e.
Da. Cum să zic? The Verge, articolul The Verge spune așa, că cum să zic, podcasturile noi nu mai sunt la fel de multe, adică oamenii nu prea mai lansează atât de multe podcasturi. E adevărat, comparația se face cu anul de pandemie 2020, când erau, spun ei, cu 80% mai multe podcasturi noi. Asta pentru că în pandemie lumea asculta podcasturi, pentru că lumea era acasă și făcea podcasturi și așa mai departe, știi? Adică nu cred că e cea mai... nu știu să zic, cea mai bună comparație?
Da, așa e.
Din punctul ăsta de vedere,
dar totuși, eu sincer... mari podcaster continuă să câștige
exact,
foarte bine din asta.
Asta vreau să zic. Una la mână continuă să câștige și doi la mână sunt podcasturi mari în continuare, cum ar fi și Mike One, care fac treabă bună, o fac constant și atunci e un fel de ok, să zicem, că nu faci, nu apar podcasturi noi. Dar asta nu înseamnă că nu ai podcasturi bune, vechi.
Da,
adică,
exact. Și active.
Știi? Pe care poți să le asculți, pe care, de care poți să te bucuri, chiar dacă apare un episod la, eu știu, 3-4 luni, cum e la Techvolution, nu înseamnă că nu poți să le asculti în continuare.
Într-un an. Auzi, încă
ascultai un podcast care era odată pe an,
da,
nu?
Da, sau, da, da. Apple Time Warp al lui John Romero.
N-am ajuns încă la performanța aia, dar...
Da, da, anul trecut n-am scos niciun episod.
Corect.
Din păcate.
Pentru ei.
Da. Și pentru mine, că îmi plăcea foarte mult și îmi place și reascult multe episoade dintre cele pe care le-au publicat deja. Tocmai săptămâna trecută am postat un articol în care discut despre de ce business-urile ar trebui să înceapă un podcast și să utilizeze puterea podcastului. Zice, every business should start a podcast and the advantages over the other forms of new media.
Microsoft scrie pe blogul personal... al companiei, blogul de companie, că Microsoft și OpenAI vor extinde parteneriatul.
E așa de interesant parteneriatul ăsta?
Da, asta înseamnă că, pe de-o parte, Microsoft bagă o căruță de bani în OpenAI. OpenAI sunt cei care fac ChatGPT, da. Ca să știe lumea despre ce vorbim. Așa, și vor include cumva tehnologia respectivă în... vedem exemple de genul. Să zicem că ai deschizi un Word și zici scrie-mi un text despre nu știu ce sau un comunicat de presă despre subiectul cu tare. Și atunci ChatGPT built-in WordPress va face treaba asta. În Word, nu în WordPress.
Știi cum e? Nu se retrage.
Asta da, se numește să fie și vizionar. În WordPress. Da, s-ar putea să apare și în WordPress, doamnă, dar ceea ce m-ar bucura. Un plugin de ChatGPT pentru WordPress, de ce nu?
Exact.
După care, treburi de genul, să zicem că ai un e-mail de scris și spui lui ChatGPT, fă-mi chestia asta ca să mă ajut să scriu un e-mail despre subiectul cu tare, știi? Să trimiți cuiva un e-mail și așa mai departe, știi? Adică faci cumva toate treburile astea și le... hai să zic așa, le aduci în punctul în care sunt mult mai ușor sau computerul într-adevăr lucrează pentru tine, nu lucrezi tu pe computer sau la computer sau nu știu cum să
nu,
zic,
nu mai, dai, mai e pentru tine. DALL-E, mai e Copilot încă, care vor fi mult mai mult integrate, dar e o chestie foarte interesantă aici cu ce înseamnă că Microsoft investește și cum investește Microsoft. Microsoft le dau bani și credit de Azure, pentru că OpenAI rulează on top of Azure, exclusiv. Dar Microsoft le ia înapoi bani pentru uz de Azure. Deci ei nu folosesc serviciile Azure gratis, ci le iau banii înapoi pentru acel consum de Azure. Și banii pe care investesc sunt sub formă de bani, de investiții financiare pentru R&D, dar și sub formă de credit de Azure, care este contorizat acolo în suma aceea.
Bineînțeles, business și business, adică
OpenAI,
frate, dar Azure e pe bani.
Exact.
Știi? Adică...
Exact. Deci, da. OpenAI este exclusiv pe Azure.
Hai să-ți mai zic și o altă chestie. Îmi place că sunt integrate toate chestiile astea și aș vrea să le văd. Dar pe de altă parte, aș urâ să le știu că sunt integrate doar cu produsele Microsoft și atât.
Nu cred că vor fi, adică... doar. Cred că vor fi în primul rând în produsele Microsoft. Nu înseamnă că vor fi doar în. Și API-ul este deschis și îl poți folosi. Și nu cred că o să facă cum a făcut Twitter, în care o să modifice condițiile contractuale peste noapte și a doua zi o să dea ban tuturor celor care utilizează API-ul pentru că au încălcat condițiile contractuale care ei le-au modificat peste noapte. sau cum e, sigur. În timp ce voi dormeați, tocmai ați încălcat condițiile contractuale, știi?
E sigur că nu o să se întâmple chestia
da,
asta?
Da, pentru că e vorba de business to business și nu cred că o să facă chestia asta.
E o idee bună. Zile trecute chiar am testat treaba asta. Aveau colegii de făcut în redacție un articol SEO pentru nu știu ce site din ăsta, știi? Și zic, haide să testăm chestia asta și să-l facem cu ChatGPT. Articolul trebuia să aibă undeva la aproximativ 3.000-3.500 de caractere, de semne. I-am cerut lui ChatGPT să facă treaba asta, un articol în limba română, nu mi-a pus diacritice peste tot, una la mână, din ce am observat, iar articolul final avea undeva la vreo 1.300-1.700 de semne, undeva pe acolo. Am văzut articolul final, nu era, cum să zic, erau multe chestii care se repetau ca și informații rescrise sub o altă formă. Deci nu era un articol cap-coadă, să zic așa, așa cum ar trebui să fie, să-l iei, să-l publice atât, știi? Una la mână. Doi la mână, deși subiectul ales era unul destul de generos pe care puteai să scrii multe și mai departe, el se învârtea cumva în jurul acelorași idei, descrise în paragrafe diferite și așa mai departe, știi?
Na bine, în funcție de modelul pe care a fost, pe care s-a făcut trainingul.
Da, probabil, dar atunci când, uite, ciudat este că, știi cum e, în anumite situații le face bine articolele, în altele nu, știi? După care, uite, am mai testat o treabă zilele trecute, se cheamă Otter.ai, Otter.ai mi se pare că este, e o chestie care ți ia, bine, ea e mult mai avansată, integrezi cu ea Google Calendar, vede când ai conferințe și înregistrează conferințele și îți transcrie ce s-a discutat la acea conferință sau acel call cu clienții, știi? E în engleză deocamdată. I-am dat interviul cu Sturița să mi-l scoată, să mi-l transcrie, erau 5 minute de interviu și mi l-a transcris undeva la 99% corect, vreau să zic. Bine, ei au acolo ceva de genul, ai 3 transcrieri gratuite, după care trebuie să plătești o anumită sumă pe lună sau ceva de genul ăsta, știi? Sumă care nu e foarte mare dacă ai mult de folosit așa ceva. Există și alte aplicații care transcriu, dar ăsta îl făcea puțin mai diferit, la modul că atunci când îi dai play, îți urmărea textul pe ecran, se asigura că înțelegea cumva contextul și așa mai departe. Știi, dacă erau ceva greșeli sau alte chestii de genul ăsta, puteai să le ștergi, puteai să le tai. Adică avea o chestie de genul să ștergi pauzele din text sau, eu știu, urile și așa mai departe. Bine, uri în engleză, nu în română. Așa. Și atunci, na, e o chestie de genul... AI-ul ajunge să facă mult mai multe chestii și mai bune care te ajută pe tine să câștigi foarte mult timp, ceea ce e o chestie genială, știi? Chiar dacă la partea de scris articole sau de astea nu face treaba de bună, poate să-ți dea idei pentru, nu știu, de exemplu, dă-mi un titlu viral. Da, dă-mi un titlu viral pentru acest articol și am dat articolul. Și mi-am dat un titlu care suna bineșor, adică cât de cât folosibil, știi? Uh-huh. Nu l-aș fi lăsat așa, l-aș fi modificat ușor, dar chiar și așa e surprinzător de bun. Nu ți înlocuiește, e clar că nu ți înlocuiește deocamdată munca unui jurnalist, de exemplu, știi, sau unui blogger. Da.
Am scris toată săptămâna trecută un op-ed pe site-ul Burzcast. Search Engine Optimization, Search Engine Marketing and Copywriting Services are dead. Get over it. În care exact despre chestia asta discut, despre AI-ul care încet, încet o să devină din ce în ce mai bun pentru chestiile astea. Și practic tot ce vom face noi oamenii este să stăm și să avem, să urmărim cum lucrează. AI-ul. Deci noi vom fi doar un fel de project manager și supervisor pentru AI. Știi? Și câinele va avea grijă de noi ca să avem grijă de AI.
Da, ar trebui să facem un AI care să supervizeze AI-ul ăsta de rând, așa,
exact,
știi?
Exact.
Ăștia mai mici și mai amărâți.
AI.
Da, un project manager AI. O altă știre vine de pe Windows Central și vorbește despre faptul că Microsoft a dat afară o grămadă de oameni, iar printre oamenii dați afară sunt echipele care se ocupau de virtual și mixed reality, HoloLens și alte cele. Cu alte cuvinte,
ai folosit HoloLens?
La tot... Nu, n-am folosit.
E atât de fain, atât de ca lumea era. Îmi pare rău de faptul că au închis proiectul. Sau cel puțin l-au pus pe raft, sau ce-au făcut.
Eu aștept momentul în care vor avea un holodeck, așa cum era în Star Trek.
Da, exact.
Da. Ne pare rău pentru oamenii care au fost dați afară, dar după cum vedem și discutam asta înainte să începem înregistrarea, sunt tot mai multe companii care dau afară o grămadă de oameni. Acum, din ce citesc eu, din ce înțeleg eu, oamenii ăștia nu sunt dați afară pentru că, eu știu, vine neapărat o criză sau pentru că, deși
ba,
și
da,
asta e posibil să fie.
O criză. De fapt, asta va fi cauza pentru criză, pentru că tot mai mulți vor fi disponibilizați. Oamenii devin din ce în ce mai reticenți ca să cumpere și să investească, pentru că o să zică ce se întâmplă cu mine dacă mă dă afară sau am fost dat afară, ce se întâmplă cu mine, și implicit ei nu o să mai cumpere, nu o să mai investească, o să-și țină banii sub saltea și atunci, din cauza că ei nu mai investesc, nu o să mai fie alții care să folosească banii pe care ei ar fi investit sau cu care ei ar fi cumpărat, implicit ei o să înceapă să disponibilizeze oameni și așa mai departe, și asta duce la criză. Deci inevitabil acolo să ajunge. Deci dacă nu există consum, vine criză. Dacă există consum, atunci nu.
Pe de altă parte, știi cum e? Ei spun ceva de genul, nu am dat afară oameni pentru că vine neapărat criza, ci pentru că a fost o vreme în care angajam fără număr, doar de dragul de a angaja. Și acum ne dăm seama că e nevoie de optimizare a echipelor, știi? Adică un fel de... erau oameni care... Stăteau. Ce faci aici? Păi da. Nimic.
Un fel de stat la noi.
Da, exact. Era o comparație pe care am văzut-o zile trecute între primăria din București, parcă, și New York sau ceva de genul ăsta, sau din Londra, și era ceva de genul primăria din Londra sau, nu știu, New York are 700 de angajați și primăria din București are 7.000, știi? Adică, sau 4.000, adică ceva de genul ăsta, știi? Într-adevăr, la nivelul ăla te gândești oare ce fac toți oamenii acolo, știi? Nu... zic că vreau să fie dați afară. Poate
lucrează,
sunt util, poate fac ceva.
HoloLens.
Da. Poate lucrează la HoloLens, da. Cam ciudat. Da. Următoarea știre vine de pe The Verge, care ne spune că WhatsApp începe testele, sau a început deja testele, prin care poți să trimiți o fotografie la calitatea originală. Până acum... pozele trimise pe WhatsApp versus Telegram sau, știu, alte aplicații de genul ăsta, erau, știu, era cunoscut faptul că, știu, o poză trimisă astfel scade mult în calitate. Uh-huh. Da. Acum vei putea să, deci în momentul de față ai automatic la calitatea pozei, best quality sau data saver. În momentul de față. E, pe lângă chestia asta vei mai avea și best quality. Nu, scuze, best quality acum, vei avea o chestie de genul original, eu știu, poți să la calitate originală, ceea ce e, na, o chestie bună. Dar înțeleg că oamenii pot să trimită în momentul de față poze la calitate originală cu un trick, și anume, în momentul în care trimiți poza, o salvezi poza respectivă ca și .doc, să zicem, sau .txt, cel care o descarcă după aceea schimbă extensia din nou în .jpeg și are poza la calitate originală. Și asta e o alternativă.
Sau pur și simplu folosește WhatsApp.
Cred că și Messages taie
calitatea. Nu folosești WhatsApp.
Da, folosești Telegram. În cazul tău...
Poți să folosești iCloud să share-uiești fotografii, poți să folosești OneDrive ca să share-uiești fotografii. Poți să folosești iCloud să partajezi.
Da, dar pentru asta ai nevoie să plătești un abonament de iCloud. Pe WhatsApp era gratis sau va fi gratis. Va fi, funcția asta va fi gratis, mă gândesc. Nu ți-a decât din storage-ul al telefonului, cum ar veni, știi?
Hai zice.
Următoarea știre, următoarea informație interesantă pe baza căreia vreau să discutăm este faptul că Samsung lansează primul laptop cu display OLED, dar care are și touch sensors, senzori de atingere integrați în acea tehnologie, în acel ecran pe laptop, așa cum de altfel există pe telefon. Chestia asta a dus la mai multe discuții săptămâna asta, și anume merge către ideea de Apple va lansa un astfel de laptop care va avea un display cu touch. Ceea ce este puțin cam ciudățel, pentru că în momentul de față macOS nu este optimizat pentru așa ceva. iOS este optimizat.
Nici o problemă, o să introducă stylus-ul.
Da. iOS este optimizat sau iPadOS este optimizat pentru așa ceva, dar chiar și dacă este optimizat, nu înseamnă că vrei să stai cu un laptop pe care să atingi pe ecran, știi? În momentul de față mă uit pe telefonul meu și văd câte amprente are și mă ia cu groaza ideea că ar trebui să am și un ecran, una la mână, doi la mână, dacă ar fi să am, dacă macOS ar fi optimizat, iar eu folosesc, de exemplu, acum am un display de la Samsung sau tu ai un, eu știu, studio display sau ceva genul ăsta, ce faci? Nu mai folosești macOS la adevărata lui putere sau valoare doar pentru că n-ai un display care știe și touch?
Absolut.
E puțin cam ciudat, știi? E cam
sau fac cum
greu
a făcut
de...
Microsoft.
Ce anume?
Încearcă să facă un sistem de operare care să fie bun pentru toate și o dau în bară pe toate planurile.
Da, exact. Și eșuează pe ambele planuri. Exact. Da, cam asta e ideea. Ideea este simplă. Din punctul meu de vedere, în momentul în care faci un astfel de sistem de operare, ar trebui să ai
dar
și un device de tip nou.
Astea sunt speculații.
Există speculații care, și noi nu discutăm despre speculații, dar există speculații că Apple a lansat un produs care va avea un touchscreen, o tastatură built-in, cum ar veni, nu o tastatură
da, și va spune iPad.
Detașabilă și va avea și un kickstand.
Da, și va
adică
spune
un fel
iPad.
De un Apple Microsoft Surface, ceva de jos, sau un Apple Surface, știi? Da. Un Apple Surface pentru bogați, probabil, că na. Ăla e pentru săraci versus săraci, mm-hmm. Știi, ceva de genul ăsta. Acum, nu știu, ți-ar folosi un astfel de device?
Am folosit Surface. Am avut Surface, Microsoft Surface.
Pare rău pentru tine.
E fain device-ul. Nu mi-ar
ce,
folosi
ce ți-a plăcut la el? Ce ți-a plăcut la el?
Faptul
sau
că
ce
puteam
ți-a
să
plăcut?
Fac aplicații în care să semnez.
Ok, adică ce anume? Că semnai cu degetul
nu,
pe ecran?
Nu, semnai cu stylus-ul lor.
Ok, și la ce ajută chestia asta? Adică un iPad cu un Apple Pencil nu face același lucru?
Da. Pe vremea când l-am avut eu nu era Apple Pencil.
Ah, am înțeles. Ok, da. Ai mai folosit acum un Surface?
Nu.
Clar și fără echivoc. Da. Bine, e și vina mea că pun întrebări cu răspuns închis. Asta e partea a doua, știi? Și dacă tot suntem la capitolul Windows, Windows 11 va avea un File Explorer, un Explorer redesenat, echivalentul Finder, da. Care va fi redesenat, regândit. Adică cu o interfață nouă, ca să zic așa. Poza pe care o are The Verge este un mock-up făcut de ei, sau făcut de Windows Central. Ei spun ceva de genul că va fi un fel de, nu știu, o chestie mai complicată, cu mult mai multe funcții și așa mai departe. Discuția, na, mă interesează mai puțin partea de Windows, dar sunt curios. Crezi că Finder-ul are nevoie de o redesenare?
Cel din Windows, da, folosind... și Windows parțial săptămâna trecută pentru development de aplicații for Windows și for Mac and Windows, da, ar cam avea nevoie. Din fericire, eu am luat o licență de Apple Commander acum 10 ani sau ceva de genul și de atunci acea licență funcționează pentru toate versiunile noi de Apple Commander. Nu știu de unde Christian Gisler face rost de, sau Gisler, sau cum îl cheamă, face rost de bani sau cum trăiește și updatează și Total Commander-ul, dar acea licență încă funcționează, așa că nu prea folosesc File Explorer-ul sau Finder-ul în cazul acela. Pe Mac folosesc Finder, în schimb, mult mai mult decât Commander One Pro, care este o clonă de Total Commander.
Total Commander încă mai arată ca Windows XP?
Nu.
Așa, spune-mi, bun, să zicem că
Windows Explorer mai mult decât Finder ar avea nevoie de un update. Mi-ar plăcea un dual panel, pentru că folosesc foarte mult ca să mut fișiere sau să le redenumez sau să le copiez dintr-o parte în alta, ca să nu trebuiască să deschid două instanțe. Eu De obicei și Finder-ul folosesc în tab mode. De fapt, toate aplicațiile, pe cât posibil, le folosesc în taburi.
Și... Eu folosesc ferestre diferite de Finder, atunci am de mutat ceva din tot fereastră.
Asta e problema și trebuie comod. Să iau tabul acela, să-l pun într-o fereastră nouă și să mă apuc să mut. Drag and drop, stânga, dreapta și așa mai departe. Ceea ce e aiurea. Uneori când mai trebuie să folosesc doar așa de for kicks, mai am instalat pe toate Mac-urile Midnight Commander și intru în terminal și scriu MC și ăla îți deschide o interfață similară cu Norton Commander-ul și atunci poți să te miști mai repede. Tot așa și pe server, de exemplu, să obișnuim cu Midnight Commander și orice lucru cu fișiere sau ceva folosesc Midnight Commander pentru care și arhivator și renamer și batch renamer și Finder ca lumea și tot ce search ca lumea și tot ce vrei, știi?
Ideea este, în afară de dual panel, ce altceva îți mai lipsește în Finder?
Am o problemă pe iMac. De fiecare dată când vreau să arhivez și dau click dreapta și dau în Finder compress, de multe ori îmi zice cannot find helper sau cannot start helper application. Și nu pot să arhivez acele fișiere. Nu am găsit când se întâmplă sau de ce se întâmplă. Uneori funcționează, alteori nu funcționează. Și asta inclusiv după noul update. Și am constatat chestia asta pe iMac.
E un bug? E un feature?
E un bug. De ce uneori funcționează și ce se întâmplă? Și da. Nici n-am de unde să raportez, că nu crapă, nu se oprește aplicația, nu nimic. Pur și simplu nu pot să arhivez și atunci trebuie să deschid ori aplicație de arhivare, ori să mă duc în terminal sau să mă duc în Commander One Pro.
Te-ai gândit să întrebi ChatGPT care e problema?
Nu, pentru că nu știe că el e cu... cunoștințele rămase în urmă în anul 2021.
Întreabă-l peste 3 ani.
Exact.
ChatGPT ne spune Zidinet, poate să scrie cod și nu numai asta, dar cercetătorii au demonstrat faptul că poate să fixeze bugurile din cod. Ce părere ai, Răzvan? Îți ia job-ul?
Da.
Mulțumim pe ce m-am minut în subiect.
Aceeași problemă, deci pe partea de content creation, pe partea de development, deci de scris cod, efectiv. Aici, da, inevitabil, în 10 ani nu vor mai fi joburile care sunt acum. Nu înseamnă că nu vor fi alte joburi. Nu înseamnă că cei care au scris cod și care înțeleg nu vor putea să stea să citească acel cod, să vadă dacă acel cod este scris corect, dacă nu există probleme de securitate în acel cod. Și așa mai departe, că asta e chestia. Tu, ca software arhitect, de exemplu, oricând vei avea un job. Pentru că va trebui tot timpul să înțelegi tot ce implică acel produs software, ce se află dedesubt, care sunt riscurile în ceea ce privește securitatea acelui produs. Odată cu AI-ul folosit pentru bine, va apărea și AI-ul folosit în scopuri malițioase. Și atunci...
Problema ar fi, ideea este că tu nu știi atunci când el scrie, de exemplu, un cod, dacă tu nu știi să citești acel cod, nu știi dacă l-a făcut bine. Exact. Și atunci ai nevoie de cineva care să verifice chestia asta.
E, adică e ceva... Exact cum faci copy-paste de pe Stack Overflow la cod pe care nu-l înțelegi.
Da, adică e ca și cum scrie un articol în chineză despre subiectul XYZ. Probabil că îți va face acel articol în chineză, dar dacă tu nu știi chineză, nu știi să înțelegi dacă el l-a scris corect gramatical sau nu, dacă l-a scris, că na, nu știi caracterile respective, știi, și așa mai departe. De asta zic, avem nevoie de un ChatGPT sau de un roboțel care să și îți valideze că ăsta l-a făcut bine, știi, ceva de genul ăsta.
Nu, ai nevoie de un om care să stea să aibă grijă de ChatGPT sau de orice alt AI. Și apoi de cățelul care să aibă grijă ca omul să aibă grijă de AI.
Până la un moment dat.
Când AI-ul va avea grijă de cățelul care va avea grijă de om care va avea grijă de AI.
Și un roboțel care să stea să-i vadă pe toți, să-i supravegheze pe toți. O știre din Ziarul Financiar ne anunță că Orange își anunță clienții că trece la luna de 21 de zile. Mi-a plăcut un comentariu al lui Radu, Neve Radu, spunea ceva de genul Orange e metal luna de 21 de zile. Orange face chestia asta pentru
mai repede clienților care plătesc luna.
Da, exact. Deci până acum aveau extra opțiuni de 30 de zile, cele de roaming. Acum acele extra opțiuni sunt valabile 21 luni de zile. Dacă vrei să faci chestia asta, eu știu, să ai extra opțiune de 30 de zile, trebuie să faci reactivare lunară automată și să o faci acum. Cu alte cuvinte, să plătești mai mult în fiecare lună. Adică un fel de abonament deghizat sub formă de cartelă prepay sau ceva de genul ăsta, ceea ce e stupid. Înțeleg că Orange nu sunt singurii care fac chestii de genul ăsta.
Deci toată lumea a trecut la luna de 21 de zile.
Exact. Vodafone a făcut treaba asta. Telecom are în momentul de față luna de 28 de zile. Bine, în februarie s-ar putea să fie...
acolo nimerește, bai, că e până în 15 februarie.
Exact, da. Au dreptate doar în februarie, știi, ceva de genul ăsta, știi?
Au dreptate jumătate din februarie.
Așa, dar restul lunilor nu le merge treaba. Chiar și așa, mi se pare o mică hoție, ca să nu zic altfel. Bine, hai să mai zic și altfel. Dacă pleci în roaming și stai mai mult de 21 de zile, e clar că nu mai ești în roaming doar de vacanță, ești în roaming de, eu știu, deplasare de una alta. Și atunci e cumva logic să plătești mai mult sau, eu știu, să plătești. Nu e fair, dar e cumva, are cumva sens decizia lor, mă gândesc eu, într-un fel sau altul. Știi?
Dar dacă rămâi acolo din cauza că nu poți să vii.
Da, și asta e o problemă. Poți să treci pe Ioxo și pe Ioxo plătești 19 lei. Nu, că
acolo
e un variantă cu roaming e mai scumpă.
Niște reclame super idiote. Așa că
nu. Da. Da, e, ce să zic. Sunt... mie, ce-mi zic pentru bunici, Ioxo mi se pare ideal. La 19 lei pe lună au 50 de gigi.
Pentru tineri, da. Ok.
Da. Nu, pentru bunici, pentru că ei n-au nevoie de altceva.
Am înțeles.
Am trecut ambele bunici din familie, l-am trecut pe Ioxo și sunt ok cu treaba
asta. Ce urmează? TikTok? Pentru bunici, TikTok.
Citeam o știre cu TikTok care a început să prindă la bunici mai nou. Așa, Meg Rumors ne aduce următoarea știre care ne spune faptul că Apple 16.3 aduce mult așteptatele security key.
Fizice.
Sau keys. Povestește despre chestia asta.
Ai folosit YubiKey vreodată?
Nu, dar știu cumva principiul.
E foarte, foarte fain. Deci poți în sfârșit să folosești acele chei de securitate fizice. Și Apple îți recomandă în acel articol să păstrezi una acasă sau într-o locație sigură și una să o folosești cu tine dacă te deplasezi, ca să te autentifici. Ideea este că este autentificare în doi pași sau two-factor, cum e cunoscut, sau multi-factor, dacă vrei, unde e ceva ce știi, parola pe care o ai tu de introdus și ceva ce ai, care în cazul acesta este o cheie fizică. Deci dacă nu ai cele două, și parola pe care o știi și cheia pe care o ai, nu ai acces. Acum, în ceea ce privește parola, să zicem că parola a fost scăpată într-un breach și de acolo ai folosit aceeași parolă la mai multe conturi, ceea ce nu trebuia să faci, și cineva reușește
mai
să
folosește
obțină...
cineva aceeași parolă la mai multe conturi,
ai fi
surprins. Mi se pare...
Și...
Da, sunt convins. Și parolele de alea, de genul 1, 2, 3, 4, 5, 6 sau 1, 2, 3, 4 sau ceva
surprins,
genul ăsta.
Ai fi surprins câte e-mail-uri primim de la clienți care zic că nu mai mi-am uitat parola, nu mai știu parola. Ok, haideți că vă resetăm. Da, dar nu pot să o schimb în parola nu știu care.
În parola care? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
Da, vor de obicei să-și pună parole de astea și pe server... poți să setezi niște criterii minime, știi, pentru care să lasă să seteze
parola. 40 de caractere, să aibă 40 de caractere, cel puțin.
Da, o parolă de 40 de caractere este o parolă considerată safe dacă sunt majuscule, minuscule, caractere speciale și cifre. Atunci, da, într-adevăr, aia durează mai mult ca să reușești să o spargi.
Dacă sunt toate semne împlinite și o parolă de 10 sau de 7 caractere este sigură?
Nu, pentru că cu core-uri, CUDA, tu poți mult mai repede să folosești forța brută ca să o spargi.
Ai vreo parolă, nu trebuie să-mi zici dacă la ce anume, dar ai vreo parolă la vreunul dintre, nu știu, site-urile tale sau orice altceva pe care o știi?
Știu, sau o singură, cunosc o singură parolă care este parola de 1Password. Aia e singura parolă pe care o știu.
Și parola de la 1Password nu e ceva random, ci e ceva, nu știu, sunt niște cuvinte sau niște chestii, cifre, litere și alte de astea pe care le cunoști,
cât
nu?
De cât random, dar poți să o compui, practic.
Mm-hmm. Ok, adică cu alte cuvinte...
Deci în cazul în care, Doamne ferea, aș suferi de Alzheimer, aș putea să compun parola aia. Deci ceva de genul, știi?
Păi bun, și dacă și parola respectivă o ai și notată pe undeva? Nu. Sau nu știu, nu. Ai nu. Backup la nu. Ea? Deci tu dacă ai uitat acea parolă de One Password, that's it?
Da.
Ok.
Dar se poate, poate recompune. Deci o pot recompune. Sunt niște pasaje din anumite cărți.
Adică te-ai să ai cărțile la bibliotecă.
Trebuie să ai cărțile să cunoști paragraful exact, la ce pagină îi, să compui parola.
Da, complicat.
Nu e așa complicat.
Așa, zi despre Security Keys, cu ce ne ajută ele.
Și chestia e că dacă, de exemplu, parola cea a scăpat într-un bridge sau ceva, tot nu se poate folosi până când nu ai și a doua parolă, care este practic amprenta ta pe acel YubiKey sau pe ce alt device de securitate folosești. YubiKey-ul se atașează fizic. Deci trebuie introdus în device. Nu funcționează să transmită date wireless. Ceea ce este iar un lucru foarte, foarte bun.
Ok. Poți să-l folosești din ce vedere și Mufa Lightning. Poți să-l folosești și pe telefon,
da,
pe iPhone.
Da, este Mufa Lightning și zice că ar fi unele opțiuni cu NFC. Dar încă nu am văzut opțiunile cu NFC.
Ai posibilitatea, ca să zic așa, să... Da, uite, văd și varianta cu NFC. Ai posibilitatea să-l folosești acum și cu iOS? Să ai folosi așa ceva?
Sincer, să știi că mă tentează din ce în ce mai mult. Am văzut la soție. Ea, oricum, ca să se logheze, trebuie neapărat să folosească un YubiKey și furnizat de către Amazon. Și îmi place foarte, foarte mult ideea. Adică mult mai mult decât two-factor-ul pe care îl folosesc acum prin One Password.
Da, interesant. Mai spunem o chestie. Se tot vorbea de ideea asta de a renunța la parole și așa mai departe. Văd că merge mai degrabă către încă un device pe care să-l ținem pe după noi, să nu-l pierdem.
Nu neapărat. Poți să folosești în loc de YubiKey, poți să folosești orice ține de two-factor. Fie că folosești un authenticator pe telefon, fie că folosești One Password, fie că folosești iCloud Keychain cu two-factor activat. Și aia e ok. Deci, pentru al doilea device, One Password, de exemplu, acționează ca fiind... Eu sunt al doilea device. Și îți generează acel cod unic pentru second factor. Dar...
Ar trebui să fie mai simplu, nu mai complicat, știi? Cam asta e ideea.
Da, roagă-i pe cei care încearcă să fure credențiale și conturi și parole și așa mai departe. Vă rog, încetați, vă rog, nu mai faceți prostia asta.
N-ai văzut că au început să spargă... Au spart la SPS, adică e mai simplu, da, să spargi acum, da, eu știu, aplicațiile astea care stochează parole decât să încerci să spargi fiecare cont, da, în parte, știi? Exact. Da. Următorul articol
la
vine din...
La LastPass a fost ceva un pic mai delicat, că acolo a fost ceva insider job, da, și chestia au afectat destul de tare GoTo, care, deci toată compania a fost afectată pentru că au reușit să obțină acces la serverele GoTo și acolo e ceva la un nivel mult mai mare.
Spuneam că următorul articol vine de pe Ars Technica și scrie despre faptul că BuzzFeed începe să pregătească articole scrise de AI și Sinet a încercat, dar nu prea i-a reușit și vor face, eu știu, sau fac chestia asta deja într-o oarecare măsură. Am mai discutat despre chestia asta și mai devreme. Acum, de la BuzzFeed mă aștept, pentru că iau articole de astea care trebuie să fie cumva, eu știu, mai mult sau mai puțin virale, mai mult sau mai puțin clickbait-y, știi? Acum sunt curios dacă, nu știu, articolele scrise de AI ar putea fi făcute în așa fel încât să nu fie clickbait-y, să fie, nu știu... corect scrise și să nu fie înșelătoare și așa mai,
da,
departe.
Da, pentru că,
știi,
va fi omul care va verifica articolul. Deci AI-ul îi dă doar ideea, îi zice, uite-te, cam asta e articolul. După care tu iei acel articol la puricat, îl aranjezi, îl cureți, muți paragrafe, ștergi, scrii, îl mai supui unei analize, poate vorbești și cu niște lingviști ca să-l aranjeze să fie scris cum trebuie și da, de ce nu?
Da, pe de altă parte un comunicat de la BuzzFeed spune că BuzzFeed rămâne totuși focusat pe jurnalistul generat de oameni. Serios?
Da, nu, generat de oameni.
Păi nu, adică asta da, zic da, că după ce încerci chestii
ce
de genul ăsta...
Nu, un om ce...
Da, și asta e adevărat. Vom ajunge și la momentul la care probabil nu va mai fi... va fi un robot care va cere lui ChatGPT să scrie chestiile astea. Dar oricum mi se pare interesantă toată discuția asta cu ChatGPT și e de urmărit cu siguranță. Iar ultima știre din secțiunea de chestiuni la zi vine de la Samsung, de pe iClarify mai exact. Aplicația Samsung SmartThings, care este și aplicație pentru iOS, suportă acum Matter. Ce face din chestia asta este o chestie foarte interesantă, pentru că această aplicație care suportă Matter, automat este un fel de, nu știu cum să zic, nu hub, că nu e hub, e un fel de aplicație de control pentru tot ce ai tu Matter în casă, să zic așa, ceea
bridge?
Ce aplicația... Da, un fel de... Nu e doar bridge, adică poți să și dai comenzi diferitelor... dispozitive pe care le ai și care suportă Matter, știi, cam asta e ideea. Ceea ce e o chestie bună și din ce îmi dau eu seama, Home nu poate să facă treaba asta încă, adică dacă ai un termostat de la Nest, să zicem, sau altele care au un device, Acara, dacă nu le înțepi device respectiv în Home prin, chestia specifică Home, adică să scaneze acel cod QR special și așa mai departe, nu poți să-l vezi dispozitiv în Home. În aplicația asta Samsung SmartThings poți deja să faci treaba asta, ceea ce e o chestie foarte mișto. Înțeleg că are nevoie de iOS 16.2 cel puțin sau mai nou, adică trebuie să ai un telefon nou care suportă chestia asta, dar e interesant că se întâmplă treaba asta și interesant că vine de la Samsung și nu de la Apple. M-aș fi gândit că Apple ar fi lansat chestia asta mai repede sau măcar aplicația Home, pentru că nu ține de un device, anume ar fi fost mai bine pusă la punct, știi? Dar uite că nu s-a întâmplat chestia asta până acum. Și mai mult decât atât, aplicația SmartThings de la Samsung este și în versiune de iPhone, de iPad și arată foarte bine, dar și de Apple Watch. Așa că poți să faci chestia asta chiar și de pe Apple Watch. Ceea ce e surprinzător de bine.
Nu știu de ce cineva ar vrea, dar da, ok.
Acestea fiind spuse, Răzvan, haideți să ascultăm despre al doilea susținutul nostru de astăzi.
Doresc să îți prezint Burstcast, firmă de software din Cluj-Napoca. Burstcast dezvoltă aplicații software la comandă, aplicații web și apps pentru smartphone-uri și tablete, toate scalabile, bazate pe cloud, având clienți, companii medii și mari din peste 12 țări. Burstcast îți prezintă astăzi podcastul românesc omonim. Podcastul Burstcast aduce în fața microfonului specialiști din tehnologie, antreprenori și influenceri care împărtășesc cu tine din experiența lor. Te invit ca după ce termin de ascultat acest episod MyCon să asculți podcastul Burstcast direct de pe site-ul burstcast.com sau din podcast playerul tău preferat.
Și trecem la grupul Apple România, pe care îl găsești pe mycon.ro/fg. Avem trei, discuții pe care vreau să le purtăm astăzi. Prima dintre ele vine de la Ionuț Vrabie. Ionuț întreabă așa, un sfat pentru achiziționarea unor căști super bune pentru muzică sau filme. I-am răspuns lui Ionuț, i-a răspuns acolo pe scurt, dar aș vrea să detaliem cumva răspunsul și să aflu și părerea ta. Și i-am zis așa, depinde foarte mult de tipul de căști preferate. Îți dau două variante, AirPods Pro 2 pentru varianta in-ear sau pentru over-ear Bose QC45. Ambele sunt foarte bune, calitatea este similară și Bose au și o funcție bună de izolare fonică, dar și baterie care ține foarte mult. AirPods Pro 2 vin cu avantajul unor dimensiuni de reduse. Prețul este foarte, foarte asemănător de cele două. Răzvan, tu ce ai recomanda lui Ionuț?
Pentru low budget, AirPods Pro 2, care au și noise cancelling, bineînțeles, au și spatial audio.
Și tu folosești acum AirPods Pro 2, nu?
Da, exact. Și care costă în jur de 1400 de lei. Și varianta profesională ar fi o pereche de AirPods Max, care costă în jur de 3000 de lei și care au aceleași feature-uri, doar că sunetul este mult, mult, mult mai bun. Se compară, sau îl poți compara sunetul inclusiv cu căști care sunt open back. Compar sunetul de la AirPods Max cu perechea de căști Sennheiser HD650, pe care, sincer, mă gândesc să le vând pentru că nu mai au sens. Nu le-am mai folosit de când am AirPods-urile Max și care sunt open back.
El spune o chestie interesantă. Îl interesează niște căști pentru muzică și filme. Ca să le folosești pentru filme, automat ai nevoie
sunt
să...
sunt foarte bune pentru muzică și filme.
Ai nevoie să le conectezi la televizor, nu?
Nu neapărat.
Ideea este că, uite, dilema mai este următoarea.
Și amândouă se conectează prin Apple TV la televizor.
Dacă ai și Apple TV. Eu, de exemplu, nu am, nu folosesc
okay,
așa ceva.
Dacă
știi?
Vrei să le conectezi prin fir, AirPods-urile Max dispun de un fir de la jack stereo cu microfon la Lightning. Există acel fir. Eu l-am luat în urmă cu 2 ani, parcă, sau așa ceva, de la Altex. Deci există.
Am înțeles. Întrebarea mea sau dilema mea era următoarea. Să zicem că vrei să le conectezi la televizor. Nu ai Apple TV, nu vrei să stai cu cablu de la căști până la tine. Eu știu, poate ai televizorul la 3-4 metri de tine, nu vrei să stai cu un cablu de 4 metri agățat de căști. Și atunci le conectezi prin Bluetooth. În momentul în care stai la televizor, stai, poate, eu știu, tolănit în pat. Ai nevoie să ai o poziție mai comodă. Ca să ai niște căști over-ear, este incomod, mai ales, eu știu, stau eu cum stau eu pe o pernuță, de exemplu, la televizor, cu capul.
De ce stai automat în pat la televizor? Înseamnă că nu te uiți la televizor.
Așa mă simt mai comod.
Înseamnă că televizorul merge, dar tu nu te uiți la el.
Ba da.
Dar l-ai pe tavan?
De ce să nu mă uit? Nu, este mai ridicat, într-adevăr, adică este la o anumită înălțime, da. Dar pernuța respectivă e pusă într-o așa poziție încât să stau comod pe pat întins și să mă uit la televizor. Okay.
Nu m-aș uita, sau în altfel, nu m-aș mai uita întins la televizor.
Și atunci mă gândesc că dacă faci chestia asta și ai niște căști over-ear, automat îți va fi mai incomod să stai pe acea pernă, dacă stai pe pernă cum stau eu, de exemplu, la anumite momente.
Poți gen 2.
Și atunci ai nevoie, da, de AirPods Pro. Adică nu, și ele sunt, na, le simți în ureche, știi, dacă stai într-o parte, le simți în ureche. Și atunci de asta zic, poate există, știu, soluții mai bune. Adică, nu știu, eu, de exemplu, dacă aș vrea să văd un film, m-aș uita mai degrabă, mi-aș lua mai degrabă o pereche de HomePods chiar și mini.
Da, da, alea nu mai scăști.
Știu, dar ideea este, la filme nu m-aș uita ascultând la căști, știi? Da, poate, eu știu, vrei să ai liniște în casă și așa mai departe, da, e și ăsta un motiv posibil.
Depinde la ce filme să uită, aia n-a spus.
Da, și este adevărat. Nu vreau să-l bănuim, știi, de alte chestii. Nu facem mișto de enuț, doar îi spunem că na, contează și tipul de film la care te uiți. Corect.
Poate să uite la filme horror și nu vrea să sperie în casă, eu la mă refeream.
Bineînțeles. Următoarea întrebare vine de la Dan. Dan ne zice așa, doresc să cumpăr un Apple Watch și am găsit la iStyle modelul Apple Watch SE GPS 44mm. Problema este că nu cunosc atât de bine aceste device-uri, dar am văzut că există SE prima generație și SE 2. Am văzut însă și SE V2. Acest V2 este de fapt o versiune restilizată a primei versiuni sau este SE 2, cel din 2022? Domnișoara de la magazin m-a asigurat că îmi vinde Apple Watch SE 2, dar pe cutie scrie doar SE. Și parcă undeva scria mic V2, ceea ce m-a pus pe gânduri, fiind puțin necunoscător al acestor modele. Mă păcălește și unde un SE V2 sau într-adevăr este un SE 2 din 2022? Cum îmi pot da seama? Pe de altă parte, voi ce model de ceas recomandați din oferta Apple? Și am răspuns aici lui Dan și spuneam așa, cel mai bine este să le vezi pe site-ul Apple și apoi să poți lua de unde găsești cel mai bun preț, adică nu neapărat de la iStyle, poți să le iei din altă parte. Și am mai zis că Apple Watch SI2 sau V2 este exact același lucru.
Corect.
A continuat discuția cu Dan acolo și la un moment dat i-a mai spus și faptul că eu aș recomanda mai degrabă un Apple Watch Ultra sau un Apple Watch 8. Nu recomand varianta cellular decât pe Ultra. Bine, Ultra vine doar cu cellular în momentul de față. În rest, doar varianta GPS. În cazul în care bugetul lui este mai limitat, i-am recomandat mai degrabă un Apple Watch 7, nu un SI2. Pentru că 7-le versus SI2 vine cu niște mici îmbunătățiri, iar 8-ul cu atât mai multe. Și tehnologia din spatele ecranului și senzorii pe care i-are și așa mai departe. N-am stat să verific exact ce aduce în plus 8 versus SI2, dar chiar și așa, dacă tot ai niște...
Dacă vrei să ai bebe, altfel spus.
Am înțeles. Deci e pentru doamne. Bine, în cazul lui, probabil că nu are nevoie de așa ceva dacă îl folosește el ceasul respectiv și nu-l face cadou, eu știu, prietenei, soției și mai departe. Tu ce ai recomanda? Ce model de Apple Watch ai? Deci partea cu SI2, SI V2 și așa mai departe am lămurit-o. Dar din punctul ăsta de vedere, ce model de ceas ai recomandat în momentul de față?
Pentru buget sau pentru un copil Apple Watch SE?
Cu GPS. Nu pentru buget. Ok. Deci tu zici pentru un copil sau pentru ceva care are un buget limitat, da. Ai recomanda
SE,
altceva. Ok.
SE. Și dacă... La generația
SE 2. Varianta din 2022.
Da, da,
nu?
Da. Păi cel nou. Sau okay. Dacă găsești undeva în stoc, la un iStyle sau la un eMag, dar eMag nu alți comercianți care vând prin eMag, un Apple Watch seria 7. Nu seria 8. Pentru că între seria 8 și seria 7 diferențe sunt foarte, foarte mici și seria 7 s-ar putea să coste cât un SE. Dacă ai bugetul și vrei să-l dai, atunci o seria 8. Apple Watch Ultra mi se pare mult prea mare și mult prea scump și în 2 ani sau 3 maxim cât îl vor renoi, dacă are succes, nu cred că are sens să îl iei. Dacă, în schimb, înoți toată ziua și mergi pe munte și așa mai departe, atunci Apple Watch Ultra. Ok.
Mm-hmm. Eu, între față, folosesc un 6 și sunt
și eu,
ok cu el.
Și eu. Și l-am primit, mi se pare, la 2 săptămâni după ce l-ai primit tu. Dar, chestia e că faptul că se uita la un SE mă duce cu gândul la un buget mai redus. Și de aceea. Deci să dai pe un Ultra aproape cât ai dat pe un iPad, nu știu dacă domnul Dan ar fi dispus să o facă.
Uite, un Ultra mi-l plăcea. Și chiar și mie personal mi-l plăcea. Adică de asta zic, mi se pare inedit.
Mie nu mi se pare un produs finuț. Mi se pare un produs foarte, foarte mare. Nu-l văd asortat, de exemplu, la un sacou și iarna nu pot pune mânuși peste.
Dar de ce nu-l vezi asortat la un sacou?
Mi se pare un ceas mare. E mare, mare.
L-ai testat?
A fost... l-am văzut. Nu l-am testat. L-am văzut. Efectiv, l-am comparat în iStyle cu al meu. Care al meu e cel de 45.
Da.
Era o vreme, o modă, cu ceasuri mari, mari. Mai știi? Și la vremea respectivă aveam și eu un ceas mare.
Cred că încă mai este.
Poate în Rusia.
Nu neapărat.
Și în
sunt
India.
Persoane care,
și în Republica Moldova și în Ucraina.
Sunt persoane care poartă și ceasuri mari, care e problema. Adică nu văd ca pe o problemă neapărat.
Pentru mâna mea, cel mai bun, cel pe care l-am acum, este ideal. Adică dacă e mai mare, deja cureaua ajunge că vine direct perpendicular. Și aia deja e deranjant.
Da. Următoarea întrebare vine de la Sebastian Gabriel. Salut, azi am devenit posesor al unui MacBook M1, doar că spațiul de stocare e cam micuț, 256 de giga. Niște sugestii prin care îl pot mări?
În primul rând, felicitări lui, să-l folosesc sănătos.
Cu siguranță. I-am scris lui Sebastian aici, o să citesc răspunsul pe care i l-am dat și comentăm la fiecare punct în parte și vreau și părerea ta, Răzvan, să aflu după aceea. Îi spun așa, depinde mult de ce ai nevoie să faci cu acel spațiu și de cum folosești laptopul. Eu, de exemplu, nu aș lua un Mac cu spațiu mai mic de 1 terabyte. În momentul de față am un MacBook Air cu 2 tera de spațiu, dar dacă totuși ai ales unul de 256, atunci ai următoarele variante. 1. iCloud sau Dropbox. Dacă ești mereu conectat la net și poți ține fișierele pe online only, așa cum are Dropbox, e o variantă. Doar că dezavantaj, ai și un dezavantaj aici, am scris la fiecare parte care e dezavantajul, avantajele sunt clare, spațiu mai mult. Așa, dezavantajul în situația asta ar fi un preț pe care îl plătești lunar sau anual pentru acel abonament și ai nevoie de o conexiune permanentă de net, adică dacă ești în offline, nu ai acces la fișierele tale, care sunt doar online only. Varianta a doua, un SSD extern. Aici e bună dacă ai nevoie de viteză, dacă ai nevoie de portabilitate, dacă ai nevoie de un spațiu pe care să-l plătești o singură dată și atât. Poți să ai mai multe SSD-uri, poți să faci upgrade, eu știu, acum ai 2 tera, după aia ți-ai un SSD de 4 tera sau eu știu de cât vrei, știi, mai mult. Așa, dezavantajul este că ocupă spațiu în plus și că stai cu ceva legat de laptop mereu, știi, asta e problema, să zic așa.
Tu n-ai văzut pe YouTube, pe youtuberii aia care au un SSD legat de dosul laptopului cu...
Am văzut, oribilă chestie aia, da. Oribilă chestie aia, știi? Mă gândeam, numai un SSD lipit cu superglue sau cu...
Da, exact. Da, bă, așa, de tape. E da, bandă dublu adezivă.
Da, un SSD lipit cu scotch în lipsa, știi? Exact. Adică pe laptop.
Tu și MacGyver.
Da. Eventual leagă cu scotch de jur împrejur ecranului, exact, ca să stea mai bine, știi? Așa. Și varianta treia, pentru că el a spus că și-a luat un MacBook M1, nu am înțeles dacă e un MacBook Pro sau un MacBook Air. Poate e un MacBook, că există și MacBook-ul M1, nu?
Da, există. Ce așa.
Varianta a treia pe care o văd eu este ceea ce se cheamă un jet drive, dar ăsta este folositor dacă laptopul are un slot SD. Mm-hmm. Îți aduci aminte de jet drive?
Laptopul lui taică-miu are așa ceva.
Deci jet drive este o jucărică care seamănă cu un card SD, dar este pe jumătatea lungimii unui card SD, astfel încât intră în acel slot de card SD al laptopului.
Complet.
Poate să meargă până la 1 tera și ți-ar duce spațiul de care ai nevoie la un preț chiar accesibil. Mă uitam în notă de față pe Amazon, de exemplu, un jet drive de 1 tera costă $210, ceea ce e rezonabil. Dar poate n-ai nevoie de 1 tera și atunci ai nevoie de un 512 și atunci e $95.
Și plus și viteza e destul de mare.
Da, poate n-ai nevoie decât de un 256 de giga și atunci e $54, adică chiar foarte ok, știi? Prețurile pornesc oricum, prețul minim e de $30 pentru 128 și merge la $200 pentru 1 tera. Faza interesantă, ca să zic așa, este următoarea. Există și un dezavantaj, să zicem, că omul respectiv folosește așa ceva, dar poate ai nevoie din când în când să copiești ceva de pe un card SD. Și automat nu mai ai acel slot liber, va trebui să folosești un dongle, știi? Adică nu poți să descarci imagine de pe un card SD decât dacă îl scoți, dar dacă îl scoți nu mai ai spațiul suplimentar ca să copiezi pe el, știi? Și mai e o chestie care, na, asta trebuie testată până la urmă. Sunt tare curios ce se întâmplă în momentul în care se prăjește un astfel de card. Pierzi toate datele și atât? E cam riscant, mă gândesc. Deși review-urile de pe Amazon sunt foarte bune, are 3500 de review-uri.
Să știi că sunt foarte bune. Te-am spus, taică-miu, un MacBook-ul lui are așa ceva și încă funcționează și îl folosește foarte, foarte mult. Plus că inclusiv o parte dintre aplicații au Simlink făcute acolo și stau acolo într-un folder applications pe acel card, că de fapt e un card, și le vede în applications pentru că e Simlink.
Ce capacitate ai luat?
Cred că este de 512, dar știu că am dat o mână și un picior pentru el atunci. Cred că ăla era cel mai mare care era disponibil pe vremea aia. Nu lui l-am luat, ci l-am luat pentru mine, că mă deplasam destul de mult la client cu MacBook-ul acela.
Există și un fel de jet drive-ul săracului. E un card SD pe care îl bagi acolo în laptop și stochezi pe el când ai nevoie.
Asta, deci e chiar, numai chiar de unde să-l poți apuca să-l tragi afară, atâta are.
Tu ce ai recomandat lui Sebastian?
Exact
care
ca
fi
tine.
Varianta...
Exact ca tine, deci nici nu... Cu,
dintre cele
cu
trei, care e varianta
că...
preferată?
Dintre cele trei, cel mai mult cel cu card, cu jet drive-ul. Aceea este cea mai elegantă. Cu mențiunea că, dacă stai acasă, atunci poți să te gândești și la un NAS, de exemplu, un pe care poți să pui câte hard disk-uri vrei și să le folosești, să le accesezi și să ai documentele direct în rețea și dacă vrei să ți-l configurezi și să-ți configurezi routerul, poți să mergi și pe varianta cea mai complicată dintre toate astea, cu un NAS, unde să folosești ceva de genul cum e Synology Drive, de exemplu, sau un Resilio Sync care îți sincronizează fișiere și zici tu, uite, folderul ăsta vreau să-mi fie sincronizat, dar ăsta nu, care este practic chestia aia de fișiere din iCloud Plus sau Dropbox sau OneDrive, unde poți să zici fișierele astea vreau să le am local, acestea nu le am local, ai doar link-uri către ele și în momentul în care încerci să le accesezi, el încearcă să se le descarce rapid, cu mențiunea că da, vei avea nevoie de acces la internet, dar acum, să fim serioși, destul de mulți au acces la internet în destul de multe locuri, adică aia nu ar mai trebui să fie neapărat o problemă, dar dacă îl folosești foarte mult acasă și nu te deplasezi cu el, este și opțiunea cu care e cea mai complicată, de altfel cu un NAS.
Da. Bine, mai e și un alt aspect. Senzația mea este că dacă ții un laptop din ăsta de 256 de giga, te gândești încă de la început. Sunt două motive pentru care faci chestia asta. Ori n-ai buget suficient ca să-ți iei unul mai mare, ori l-ai găsit la un preț mult prea bun și așa mai departe.
Sau ți-l dă
cineva. Atunci, dacă, da, și atunci mă gândesc că dacă faci chestia asta, dacă, corect, Sebastian spune, am devenit posesor de MacBook M1, poate l-a primit de la cineva. Ideea este că atunci când faci o chestie genul ăsta, dacă tu ai posibilitatea să-l cumperi, ia unul mai mare. Adică ia măcar un tera, așa zic eu în momentul de față. Acum depinde și de ce nevoie ai. Dar ia să fie mai mare, că știi cum e, mai mult spațiu nu o să strice și upgrade nu o să poți să-i faci decât prin, știu, astfel de metode. La mine, uite, nu i-am scris acolo care dintre cele trei metode mi-ar plăcea mie cel mai mult. Îmi place cel mai mult ideea de G-Drive, dar nu știu cât de sigur și de safe este. Și îmi place și folosesc în continuare Dropbox. Partea de SSD extern nu exclud, dar o văd mai degrabă ca pe o chestie potrivită doar atunci când ai, eu știu, un Mac Mini sau ceva de genul ăsta și ai un un computer care stă tot timpul pe masă, cu alte cuvinte, știi, cam asta e ideea. Ori treaba asta nu se întâmplă întotdeauna, știi, asta e treaba. Da. Acestea fiind spuse, Răzvan, haideți să vedem unde ne găsește lumea.
Vino cu noi pe site-ul mycom.ro și așteptăm cu mare interes și plăcere feedback-ul tău la contact@mycom.ro sau pe Twitter la @mycomro. Găsești toate episoadele MyCom pe mycom.ro și în aplicațiile Overcast, Apple Podcast, Spotify și Google Podcasts. Cu Adrian poți discuta pe Twitter și Facebook, @boioglu. Te îndemn să vizitezi site-ul său, boio.ro, și profilul lui Adrian la boioglu.ro, unde vei găsi și alte date de contact. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua citypodcast.ro. Dorim să mulțumim susținătorilor acestui episod, City Digital și Burscast, și invităm și pe alții să ne contacteze pentru inserturi în acest podcast la mycom.ro/sponsori sau contact@mycom.ro.
Înregistrăm în sfârșit în ziua de marți. Așa cum
da, s-a întâmplat,
de obicei.
S-a întâmplat.
Din greșeală, da. Din greșeală. O să zică cineva după aia că dacă înregistrăm în săptămâna în care și difuzăm, suntem mai natural sau nu știu cum s-a exprimat cineva. Da. Nu, eu cred că oricând am înregistrat tot la fel de... Tot noi suntem, știi? Așa că e mai bine.
Tot la fel criticăm pe Elon Musk.
Da, corect. Da, acestea fiind spuse, ce să zic, Răzvan?
Ai ieșit un episod un pic mai scurt decât de obicei. Dar da, chiar uite, e ora prânzului, vezi, nici nu mi-am dat seama cu atâtea băuturi cafeinate lângă mine.
Dacă registram seara, ne-ar fi fost, foame de seară, acum nu e foame de prânz, adică tot timpul e o problemă. Da.
Mă uitam peste aplicațiile din setup să văd ce licențe mai trebuie să cumpăr. Ah, uite, e Forklift și Pathfinder, cele două aplicații care suplinesc feature-urile la Finder sau care adaugă feature-uri la Finder. Și Paul Ardeleanu spunea că el folosește foarte mult Pathfinder, eu am folosit foarte mult Forklift. Dar astea sunt cele două care ar adăuga feature-uri în plus la Finder. Dacă vrei să folosești dual panel și preview și...
Da, uite, există și, da, și varianta asta. Eu văd, nu știu, în momentul de față, Finder-ul pentru mine face cam tot ceea ce are nevoie să facă. Într-adevăr, mi-ar folosi și mie un dual pane, un dual pane, așa e zice?
Pathfinder, e zic dual panel, sau așa ceva. An advanced file manager for Mac, the app enables you to copy, delete, view and sync heaps of files across different locations.
Da. Important este ca, eu știu, atunci când îl fac să nu-l strice pe actualul, știi? În rest...
A, nu! Microsoft oricum îl va strica aia, nu. Pe aia te poți baza. Mm-hmm. Dar după aceea o să-l corecteze, nu e o problemă.